Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Ovog prepodneva u goste nam dolaze predstavnici udruženja penzionera Stari grad, Snežana Nena Šantić, Biserka Srdić i Radmila Meandžija. Razgovarat ćemo o 70. rođendanu tog udruženja i volonterskom radu i akcijama u kojima pomažu starijim sugrađanima. Zdravstvenu rubriku posvetili smo raku limfnih čvorova, limfomu. O dijagnostici, lečenju i mogućem zalečenju ove opake bolesti govorit će dr. Darko Antić, hematolog iz Kliničkog centra Srbije. Knjiga za ovu subotu je naslov Ispovesti žena žrtava rata iz Republike Srpske, a u istorijskoj radiočitanci vodit ćemo vas na putovanje i promišljanje sa književnicom i poliglotom Isidorom Sekulić. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživjeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Nemoj da pitaš, druže, zašto sam set, kad dobro znaš da mi život nije mleko ni med. Ja pored nje nisam imao kad, da malo još, samo malo ostane mlad. Nije kasno za početak, nije kasno, ima bolje, sigurno znam da bit će bolje. Početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Život čine kao i greh, dosta je bilo tuge, ja želim sve. Hoću da ludo volim ko nikad pre, još moje srce može da daje sve. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Ej, bit će bolje. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje.
Udruženje penzionera Stari grad ove godine slavi 70. rođendan. Lep jubilej i još lepši povod za razgovor s našim gošćama, Snežanom Nenom Šantić, predsjednicom udruženja penzionera Stari grad, Biserkom Srdić iz sekcije Zašto želimo da pomažemo drugima i Radmilom Meandžijom, članom izvršnog odbora udruženja penzionera Stari grad, sekcija Pomozite sebi. Dobro jutro, dobrodošle.
Bolje vas našla.
Da počnemo prvo sa pitanjima vama, Snežana. Vi dolazite iz udruženja penzionera Stari grad. 70 godina aktivizma, to nije malo. Koliko to znači starim ljudima na starom gradu, u glavnom gradu Srbije?
Ove godine smo obeležili na najlepši mogući način time što smo krunisali ovoliki rad i ovolike godine na centralnoj beogradskoj opštini, gde od 60.000 stanovnika ima 30.000 penzionera, gde mi želimo da opština prilagodi život upravo ovoj populaciji. Mi smo najstarija opština, gde nam je prosek godina u Evropi, najstarija opština, prosek godina je 52 godine, znači deca se ne rađaju na ovoj opštini, sve ih je manje, a ono što je nama interesantno, imamo puno starački, samački domaćinstava, gde smo se mi, prepoznajući problem koji oni imaju, orijentisali na to da zaista budemo prava humanitarna organizacija, pošto smo svi do jednog koji smo u udruženju volonteri, bavimo se upravo pomaganjem jedni drugima.
Volonteri, to su ljudi koji čine dobro drugima, a pritom ne dobijaju novac za to.
Nikakvu naknadu čak. Kad nas pitaju imaju li nekakve koristi, skoro svi listom kažemo da, puna nam duša.
Šta vi konkretno radite i kako vi pomažete i šta ćete još da preduzmete da tim ljudima bude bolje?
Humanitarne akcije su stalno u toku. Ova najnovija koju smo upravo u povodu ovog jubileja je pomoć sigurnoj kući. Znači, ženama i deci koja, nažalost, beže od nasilja, udruženje ne može više se uđe od stvari koje smo mi prikupili. Nije to samo garderoba, to je hrana i mleko za bebe, to su pelene, to su igračke, to je obuća koju donose, koja je vrlo prihvatljiva, ono, znate, zimske kaljače, ne znam šta sve
kad
to.
Kad kažete radimo. Bebe i deca, zapravo to su deca i bebe, majki koje su zlostavljane i one tako su morale sa tom decom je. Da napuste
da,
svoju
da napuste.
Kuću.
Mahom smo sve majke, potpuno razumemo to, sve smo bake. Također pomažemo i decu ometenu u razvoju. Onda pomažemo onima koji se odvikavaju od opijata, da ne kažemo droge. Oni se nalaze ispod avale. Kad god uspemo da od donatora, a ima dobrih ljudi, ima još firmi koje nas prepoznaju, dobijemo nešto za prehranu, nešto za kućnu hemiju, mi onda najsiromašnijim članovima udruženja pomažemo, delimo to, imamo nekakve spiskove i zajedno radimo to sa Centrom za socijalni rad. Bilo je ranijih godina kada smo mi uspevali da dobijemo i određena sredstva, pa smo kupovali lekove, oni koji se dobiju na recept, ali nisu besplatni, nego lekar prepiše pa moraju da se kupe. Ili ima puno tih lekova, od onih pumpica za asmu pa nadalje, koji jednostavno moraju da imaju, bez toga ne mogu da žive. Jer ima
a nekad
to,
ne mogu da
a
plate.
Ne mogu da kupe. Mi imamo veliki broj onih penzionera koji imaju ispod 15.000. Žive na ivici bede. Imate nešto što društvo ni ne pokušava, a to je ovo. Budimo dobre komšije, pomozimo im, zakucajmo im na vrata. Dajte da vidimo koji im je problem. U Srbiji je bolest i siromaštvo sramota. To je sastavni deo psihologije našeg naroda i mi smo i to prepoznali čak. Znate, njih je vrlo često sramota da kažu da su siromašni i vrlo se gordo nose sa tim, a vrlo često ih je sramota i da kažu da su bolesni.
I upravo smo u studiju najavili i gošću Biserku Srdić. Vi pomažete takvim ljudima. Šta vama kažu vaše komšije kada im kažete dobro jutro, kako ste?
Svako se obraduje kad mu se lepo obratite.
Lepa reč,
Gvozdana
vrata.
Da,
otvara.
Ako pomognete, često srećem stare ljude koji se odmaraju uz svoja kolica, pa se ne znate da li drže oni kolica ili kolica drže njih. Pokušate da pomognete, većina prihvati, ima ljudi koji ne prihvate. Udruženje može to da pomogne, da oni se ne plaše, ljudi koji hoće da pomognu.
Ovo je prilika da upravo putem ove emisije obavestimo te ljude da vam veruju da ste vi ozbiljna institucija, ozbiljna organizacija i da želite zaista da pomognete i da iza vas stoji i opština Stari grad i da ste potpuno legalni.
Upravo smo to i uradili. Opština Stari grad i ovo novo rukovodstvo, ovi mladi ljudi su nas prepoznali kao neko ko može da im pomogne da i registrujemo one koji žele da pomažu starima u okviru volonterskog servisa Starog Rada, ali to će biti volonterski servis Trećeg doba. I mi smo ga već uformili, gospođa Bisa se zaista tu puno trudi, javljaju se već ljudi koji žele da im se pomogne i oni koji žele da pomognu. To ćemo raditi zajedno sa mladima. Svi koji žele mogu da se jave ili opštini ili našem udruženju i da pomažu i da im se pomaže. Odmah da razjasnimo, mi nismo ni geranto domaćice, ni geranto sestre. Mi smo samo dobre komšije koje će da zakucaju na vrata onima koji su sami, koje nema ko da obilazi ili nema vremena ili su na poslu ili su veliki deo vremena sami, da mi sa njima porazgovaramo, da mi im pravimo društvo, da nekad pročitamo novine, nekad popijemo kaficu i što nas se više javi, to će možda biti obaveza jednomesečno da nekom zakucate na vrata po nekom rasporedu koji će opština da pravi. Opština će putem svog časopisa Stari Grad, putem flajera da obaveštava. Da bi ljudi bili sigurni da mi nismo neki prevaranti, da mi nismo neko ko tek tako upada, nego da smo ozvaničena pri instituciji opštine Stari Grad.
Da, to su stari ljudi i oni su uplašeni, a i vremena su prilično smutna.
Vrlo su nepoverljivi, mi to znamo, mi to razumemo, mi se svakodnevno s tim srećemo, pogotovo u ovim našim sekcijama koje radimo, koje su njima prilagođene, imamo puno sekcija koje to rade. Odlaskom u penziju život se ne završava. Nekima čak počinje život tog momenta.
E tu je upravo Radmila Meandžija koja će nam govoriti o tome koliko je važno da budemo aktivni i posle 60. odnosno kada ljudi ode u penziju. Odlazak u penziju nije socijalna smrt, iako je tako neki doživljavaju. Vi ste tu da to demantujete.
Da, to je baš tako. Na svom ličnom primjeru to mogu da demantujem, iako sam ja uspjela to da uradim, ja želim to da podelim sa svima i da pomognem svima drugima koji treba opet da pomognu sebi zarad svoje dece, svojih unučića i svih nas.
Kako im pomažete?
Pa pomažem im na taj način što radim jednu prelepu radionicu koja se zove Pomozi sebi. A to je u suštini kakvi su ti misli, takav ti je život.
U okviru udruženja penzionera.
U okviru udruženja jesu i mogu vam reći da je odziv odličan. Treba ponovo da počne radionica i već se raspituju. Oni su preporučili drugima i interesuje se da li će biti nešto dalje, hoće biti nastavak, kako. Od oktobra kreće ponovo nova školska godina sa novim radionicama.
Koje su to radionice?
To je znači jedna priča koja se zove kako pomoći sebi, odnosno kakve su ti misli, takav ti je život. Radi se po jednoj knjizi, po knjizi Inge Rok. Traje 9 nedelja. Svake nedelje se obrađuje po jedan korak. Kako upoznati sebe, ko smo, šta smo, zašto smo, kuda idemo, odakle smo došli, šta nam je cilj, kako zavoleti sebe.
Ako volimo sebe, onda
ako
volimo i druge.
Sebe, jedino onda možemo voleti druge. A nas niko nije naučio, nažalost, da volimo sebe. I to je najveći problem našeg celokupnog naroda.
Da li uspevate da ih odobrovoljite, da im podignete optimizam i da zaista kada završite tu jednu radionicu budete i vi zadovoljni?
Da, ja sam prezadovoljna, a samim tim što su i oni zadovoljni. Lepo je to što ti ljudi, uglavnom su žene, imala sam jednog jedinog muškarca iz našeg udruženja, uglavnom su žene koje posle dovode svoju mlađu populaciju, odnosno svoje rođake, svoje unuke, svoju decu, tako da sad imam mešovite grupe i to ono što sam ja u stvari htela. Da tu imate bake, a sede mlada deca koje imaju bake istih godina kao što su one.
I ta da stari uče od mladih, a mladi od starih.
To je prelepo. Znači upoznaju se ljudi stariji sa potrebama mladih, vreme je jako ubrzano, tehnološka revolucija je velika, tako da teško ljudi prate. Uglavnom su kod mene žene koje rade još neki dodatni posao, iako su u penziji. I one se razvijaju dalje, uče, stalno napreduju i to je ono što je fantastično.
Predlažem da ovde zastanemo. Nastavit ćemo razgovor posle muzičke numere. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Zašumela lipa kraj puste poljane, ja te čekam draga i još mislim na te. Oblak tihog mira vitla naše dane, na domčolu staro naša lipa cvate, na domčolu
kao davno prije, još te čekam, draga, jer znam da ćeš doći. Gle, i oblak i sni, još sve prošlo nije, na osjaju zvezda u dorčolskoj noći. Na osjaju zvezda u dorčolskoj noći, jer znam da ćeš doći.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Nastavljamo razgovor o volonterskom radu u Udruženju penzionera Stari grad. Naše sagovornice su Snežana Nena Šantić, Biserka Srdić i Radmila Meandžija. Radmila, zbog čega stariji ljudi teško prihvataju nove tehnologije, a one mogu da im olakšaju život?
Ove nove tehnologije su pristupačne mladima. Stari se plaše. To se zove izlazak iz zone komfora. Oni su naučili, na primjer, da odu u poštu i da im tamo onaj službenik na šalteru da novac, da informaciju, plate račun.
Njima boje to se jedan... bankomata,
boje se bankomata. Bankomat je mašinu. Mašinu nemaju poverenja. Nekad imaju iskustvo koje se zove paradigma sa nekim aparatom u svojoj kući. Ili im je neko ispričao, bankomat mi pojeo karticu pa mi se desilo ovo. Njima se odmah ucrta to ono što je loše. Ono što je dobro niko ni ne spominje, to je normalno.
Loše stvari se više pamte.
Loše stvari se pamte i oni sad zašto bi bile žrtve takvog nečeg, a i druga strana im je potrebna pažnja. Tu pažnju na šalteru možda dobiju jednom ili dva put mesečno kad odu da podignu penziju. Onda ih ljudi uvaže, puste ih preko reda, obrate im se, vide da postoje.
Nažalost, to je ona, nekima jedina komunikacija u toku dana sa tim ljudima koji rade na šalteru. I evo, ovo je prilika da ih pozovemo da budu tolerantni i da budu strpljivi i da im posvete malo više pažnje, makar jedan osmeh.
A najvažnije je to da ljudi shvate da sami sebi najviše mogu pomoći.
E tako kaže i Biserka, Biserka Srdić, volonterka koja hoće zapravo da oživi još više taj volonterski rad. Kako sarađujete sa mladima? I šta su vaši konkretni planovi u nekoj bliskoj budućnosti u okviru udruženja penzionera Stari grad?
Mladi bi mogli puno da pomognu, samo ih treba privući, treba ih animirati, treba nam još članova koji bi hteli da pomognu starim ljudima, ali da mi imamo, budemo verifikovani, da nam se veruje. Najgore je ako vi u očima nekog vidite nepoverenje. Nešto ćemo imati,
identifikacionu karticu
ili nešto, jer stari mnogi se boje.
Da to bude garancija.
Ja mogu da pomognem komšiluku, ljudi koji me prepoznaju iz viđenja, ali ima ljudi koji se boje.
Da se jave opštini, odnosno udruženju. Penzionera Stari grad. Da sada kažemo gde se nalazite, da ponovimo zapravo gde se nalazite.
Udruženje se nalazi u ulici Kralja Petra, broj 54, stan je broj 2 u Međuspratu. Oni stariji se sećaju da je to bilo 7. jula ulica nekada, kod Kalemegdana, ili mogu da se jave u samu opštinu volonterski servis i za jednu i za drugu potrebu. I oni koji žele da im neko dođe i oni koji žele da učestvuju u ovom, i mladi i stari. S obzirom da smo mi sa opštinom dogovorili nekoliko projekata, ovo je prvi koji se realizuje. Sljedeći projekat će biti savjetovalište za porodice dementnih. Zato što smo mi ustanovili da na Starom gradu ima veliki broj dementnih i da je to veliki problem u porodicama.
To je inače bolest koja prati starost.
Jest. To je sastavni deo starosti i praktično je to i najteži oblik te demencije, Alzheimer, i već znate kakva je to borba velika sa tom bolešću. To je drugi projekat gde očekujemo vrlo brzo i to opština da nam izađe u susret. Prostora već imamo, dakle sad samo je u pitanju neki tehnički detalji oko koji dogovaramo. Tražili smo pored toga da se osnuje veći broj dnevnih centara za stare.
Zašto su oni važni, da podsjetimo?
Pa, oni su nam važni zbog toga što imate puno porodice koje ne žele da daju svoje roditelje, bake i deke u starački dom. drugi nemaju sredstava da ih daju, treći su potpuno sami i nema ko njima da brine. I nama je onda vrlo važno da je taj dnevni boravak, da oni dođu preko dana tu da borave, da mi kao udruženje također iz volonterskog servisa ćemo u tome učestvovati time što ćemo da budemo sa njima, da ih zabavljamo, da čitamo novine, da pričamo. A s druge strane, članovi porodice koji dovedu baku i deku ili svoje roditelje, oni su potpuno mirni i sigurni da ima neko da brine o njima za to vreme dok su oni na poslu.
Da podsjetimo, ljudi koji boluju od Alzheimerove bolesti nisu samo oni bolesni. Cela porodica pati i to može da traje i do 15 godina.
Tako je. Da naučimo članove porodice kako se živi sa tim. Jer najčešće je emotivna komponenta u pitanju. Oni su jako pogođeni time, jako ih to boli jer su im to roditelji, ne svetujući jako dugo da je to bolest i da moraju da se ponašaju kao prema bolesnom čoveku. Ali to će raditi stručnjaci. I još jedna stvar koju smo tražili od opštine, a to je da se osnuje starački dom na opštini. I to da osnivač bude opština.
Vi imate zaista dobar razlog što to tražite.
Izuzetno dobar razlog. Evo, polazim od sebe. Živim ceo vek, evo 60 godina, živim na Starom gradu. Ja želim da odem u dom, imam troje dece, da njima oslobodim prostor. Ja želim da se spustim dve ulice niže od svoje kuće ili da se popnem dve ulice više od svoje kuće, da budem svaki dan sa svojom decom, da budem u udruženju, da budem na Kalemegdanu, da budem u pozorištu, ali da imam svoj kutak.
Da ostanete u zavičaju.
Da ostanem u zavičaju, jer ustanovili smo da većina sa kojima smo mi razgovarali i članovima njihove porodice, kada odu iz sredine u kojoj su čitav vek proveli, vrlo brzo poboljevaju, znači ta demencija galopirajuće kreće i nažalost odlaze tako kako odlaze. A s druge strane, želimo da imamo sigurnost koja se zove država, odnosno institucija kao što je opština.
Zbog čega država ne prepoznaje taj problem, država pa i lokalne zajednice također ne prepoznaju problem dementnih ljudi, osoba koje boluju od Alzheimera, da li zbog toga što je to skupo? Da li zato što to dugo traje, a ne može da im se vrati taj novac? Kako da rešimo i prevaziđemo te poteškoće?
Znate šta, Marina, ima svega tu. Ima i to što je nešto skupo, ali ima i nešto što nema se dobre volje. Često imam običaj da kažem, svi ćete ostariti časna reč. Znači, ne možete da izbegnete starost ni na koji način, a kad ona dođe, sa njom će doći i sve ono što ide u starost, pa i ta bolest, pa i taj Alzheimer ili demencija ili sve to što mora da dođe. Naravno, svaka čast onima koji se i dan danas bave sportom, imamo puno naše penzionera koji su aktivni, koji su puni života. Kad kažu da imaju 80 i nešto godina, mi se svi kao nasmejamo, to dođe kao šala, ali većina nije takva. Država to ne prepoznaje. Ministarstvo za rad i socijalna pitanja bi trebalo time da se bavi, ne bavi se time na ovaj način. Ministarstvo za zdravlje ne bavi se time na ovaj način. Dakle, niko ne rešava problem dok on ne eskalira.
Da prestanemo da gasimo požar, da napravimo jedan preventivni korak i da na taj način zapravo rešimo dugoročno te probleme.
To želimo da se to radi. Nama jeste cilj da im oplemenimo život, jer mi to želimo. Na ovaj način što radimo, mi sebi oplemenjujemo život. Želimo još uvek da budemo korisni i to je jako važno.
Misija zapravo ona koja kaže da ruka pruža ruci koja traži, to je neka interakcija koja nas održava.
Doktor Laza Kostić je rekao, lepota je u davanju i mi to upravo radimo.
I nastavite tako da radite jer misija jeste moguća, a Radmila nam je za kraj ovog razgovora pripremila i jednu pesmu i da tako i završimo ovu divnu priču. Nadamo se da su nas čuli oni koji treba da nas čuju.
Hvala puno što podržavate udruženje uvek.
Izvolite, Radmila.
Evo, ovo je jedna pesma kojom ja zovem sve da krenu da rade sebe, na sebi da vole sebe, a zove se Pitanje. Da li se ikad zapitaš ko si? Gde srce te nosi, a noge ga ne slede? Zašto tvoje kose postaju sede? Zašto voliš i zašto ćutiš? Čega se plašiš i na koga ljutiš? Zašto samo ljubav, radost i lepota ne budu smisao tvog života? Da li se ikad zapitaš ko si?
Tako je napisala Radmila Meandžija, član izvršnog odbora udruženja penzionera Stari grad, a moje gošće u studiju bile su, kao što sam kazala, Radmila Meandžija, Snežana Nena Šantić, predsjednica udruženja penzionera Stari grad i Biserka Srdić, također iz udruženja penzionera Stari grad. Vama hvala na vremenu koje ste posvetili prvom programu Radio Beograda i poslali ovako tople i plemenite poruke.
Hvala.
Hvala.
starih reka, budno bdi kale megdan, i ne znaš da li je lepši noću il kad sviće dan. Njegove visoke kule skrivaju davne snove, kraj njega prosiću reke i lađe umorne plove. Za ima lepših mesta od drevnog kalenog dana, za lepše žamore reke i ptice s njegovih grana.
Za ima lepših mesta od drevnog
njegovim stablom šapuću usnule trave, dok pesma nežna žubori s obala Dunava i Save. Na svakoj drvenoj klupi bezbroj je ljubavi stalo, da ima sto puta više, još uvek bilo bi malo. Za ima lepših mesta od drevnog kalenog dana, da lepše žamore reke i ptice s njegovih grana.
Zar ima lepših mesta od drevnog kalenog dana, da
slušate prvi program Radio Beograda.
Stigli smo do minuta posvećenih zdravlju. Danas govorimo o limfomu, raku limfnih čvorova. Reč je o petom najučestalijem malignitetu u svetu. U Evropi više od 360.000 ljudi boluje od ove bolesti, a oko 32.000 pacijenata godišnje izgubi bitku boreći se protiv limfoma i hronične limfocitne leukemije. Kasno otkrivena bolest i nedostatak savremenih lekova najčešći su problemi s kojima se suočava većina bolesnika. O tome šta je limfom, kako se dijagnostikuje i leči u našoj zemlji, pitali smo doktora Darka Antića sa Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije.
Limfom predstavlja oboljenje limfnih čvorova, maligno oboljenje limfnih čvorova, znači rak, i najčešće pogađa životnu populaciju stariju od 18 godina. Različiti tipovi limfoma pogađaju češće mlađe ili starije osobe, tako da ne mogu baš precizno da odgovorim. U zavisnosti od tipa limfoma postoje različite učestalosti u različitim životnim dobima.
Koji simptomi ili koji znaci mogu da ukažu da je reč o limfomu i koji su faktori rizika za nastanak ove teške bolesti?
Posebni faktori rizika ne postoje i to moram da odmah napomenem na početku, jer slušalci u principu sigurno pitaju šta treba da izbjegavaju od svakodnevnih nekih životnih aktivnosti da bi izbjegli limfom. Teško je odgovoriti na to pitanje i mislim da pravog odgovora nema. U svakom slučaju, ono o čemu treba voditi računa je pojava limfnih čvorova, ali to ne mora da bude jedini simptom limfoma, mora da se obrati pažnja i na neke nespecifične simptome kao što su pojačan kašalj, noćno znojenje, gubitak na telesnoj težini, gubitak apetita i neka uporna malaksalost.
A faktor vreme je ključna karika u detektovanju bolesti i to je zapravo prva kapija odbrane kada je reč o izabranom lekaru, a onda i dalje put do hematologa treba da bude brz i kratak.
Sigurno da je tako. Moram da kažem da smo mi radili jedno istraživanje relativno skoro i upravo smo pokušali da sagledamo koji je uzrok uslovno rečeno kašljenja bolesnika kada su u pitanju limfomi. Moramo da kažemo da nije samo problem u izabranom lekaru, ne možemo samo da tu stavimo akcenat, već znači informisanosti pacijenata. Upravo zbog nespecifičnosti simptoma odlazak lekaru se odlaže. I upravo je to problem. Mislimo da neka naša preporuka je da ukoliko ti nespecifični simptomi duže traju, je bolje se javiti lekaru pa da ona ne potvrdi dijagnozu limfoma, nego uraditi suprotno, nego odlagati odlazak.
Nego zakasniti. Dakle, upravo zato je taj faktor vreme dragocen. Vi ste na predavanju, odnosno tribini posvećenoj Svetskom danu borbe protiv limfoma, kazali, citiram, imam leukemiju, a doktor me ne leči. Šta u stvari podrazumeva taj citat? Jer zapravo bolest limfom leči se pod određenim kriterijumima. Zašto?
Zbog toga što je pokazano da lečenje limfoma, odnosno konkretno slučaju hronične limfocitne leukemije, u određenim stadijumima bolesti koji su rani, kada bolest nije mnogo uznapredovala, ne donosi mnogo boljitka u odnosu na pristup koji podrazumeva samokontrole. Prema tome treba započeti lečenje samo u onom trenutku kada bolest pokazuje znake brzog napredovanja, jer se time nanosi manje šteta organizmu i nanosi se manje šteta kvalitetu života bolesnika.
Da li je terapija dostupna svima i koliko ona može dugo da traje?
Lečenje je naravno dostupno svima, međutim ono što moram da napomenem da lečenje kod svih bolesnika nije isto. Lečenje kod bolesnika zavisi od prevashodno tipa bolesti, od samog stanja bolesnika koje je uslovljeno i starosnom dobu, ali i nekim drugim bolestima hroničnim koje bolesnik ima. Što se tiče same dužine lečenja, ona je različita od bolesti do bolesti. Neki put nije samo u pitanju primjena citostatika, kako se misli, već i primjena nekih dodatnih metoda lečenja, kao što je, na primjer, zračenje. Tako da se o preciznoj dužini terapije ne može govoriti, zavisi od stadijuma bolesti i odgovora na terapiju. I odlučuje se u samom toku terapije.
Pored lekova, tu je i hemioterapija i zračna terapija. Da li je kvalitet života obolelih posle određene terapije moguć? Da li ima izlečenja?
Ono u svakom slučaju što mogu da kažem da za lečenja ima. I pacijenti kada je u pitanju hematologija se uvode u periode remisije, to znači neaktivnosti bolesti. Ali to ne znači, nažalost, da bolest ne može da se vrati, zbog toga je neophodno da bolesnici dolaze na redovne kontrole. Naravno, kako godine prolaze, incidenca, odnosno učestalost vraćanja bolesti je manja i manja. Što se tiče samo kvaliteta života, sigurno je narušen i naravno da posle lečenja nikad više nije sve isto, ali se mi trudimo da kroz programe podrške bolesniku na sve načine taj period olakšamo, kako tokom lečenja, tako i taj period nakon toga.
Inovativnih lekova ima u svetu, da li su dostupni i srpskim pacijentima?
Moram da napomenem da postoje veliki broj inovativnih lekova i naravno da finansijska sredstva nisu dovoljna da se pokriju sve potrebe za inovativnim lekovima u različitim oblastima medicine, ne govorimo samo o hematologiji. Ono što možemo da kažemo kad je u pitanju hematologije je da u velikoj meri pratimo apsolutno evropske i svetske trendove i pokušavamo na sve načine da ispratimo aktualne metode lečenja u svim evropskim i svetskim centrima.
Čuli smo doktora Darka Antića sa Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije. okviru Dana Republike Srpske u Srbiji nedavno je predstavljena i knjiga ispovesti žena žrtava rata iz Republike Srpske, pripremila Svetlana Mladenović.
Po podacima Centra za istraživanje rata u Bosni, tu je bilo 536 logora i zatvora za Srbe. Više od 20 godina nakon rata i dalje nema zvaničnih podataka o broju žena žrtava torture. Olivera Simić u svojoj studiji u iščekivanju pravde utvrdila je da je više od 800 žena srpske nacionalnosti silovano, ali tvrdi da to nije konačan broj jer mnoge žene i dalje ćute. Božica Živković, Rajlić.
Silovanje je samo jedan mali dijelić tortura kroz koje smo prošli. Zašto tu vrstu torture isticati u odnosu na, primjer, na jedno prebijanje, premlaćivanje, u odnosu na jedno, ne znam, psihičko zlostavljanje više mjesečno, noćno i tako dalje, umjesto jednog umokravanja i tako dalje. Znači, nema torture da je jedna tortura veća od druge.
Božica je 16 godina dokazivala da je civilna žrtva rata. Za to vreme osnovala je udruženje žena, u kome je sada oko 500 članica. Odlučile su da progovore, jer su do sada drugi govorili u njihovo ime.
Na nama je zaradio kako god je ko htio. Od novinara, oni su čak i najmanja šteta, oni su nam pomogli da kažemo da smo živi, do nekakvih projektanata, istraživača. Ne znam ko sve nije, kako, a sve bagra nije na nama zaradila desetine i stotine hiljada maraka i obišla svijet s našom pričom.
15 autentičnih ispovesti žene iz Posavine, Podrinja, Hercegovine, Sarajevske i Travničko-Bugonjske regije i severoistočne Bosne ukoričeno je na više stotina strana.
Ovo nije monografija osvete, mržnje niti progona. Svaka od nas je preživjela torturu i namjerno smo isticali ljude druge nacionalnosti koji su nas pomogli i spasili da ostanemo živi. Ali nisu sama samo Srpkinje. S nama su i Hrvatice i Bošnjakinje istu muku prošle, a vezane su brakom za borce vojske Republike Srpske.
Čutanje o zločinu je novi zločin. Zbog njega se mnogi poput bosanskog muslimana Mirsada Repaka šetaju svetom nekažnjeni. On je kao izbjeglica u Norveškoj radio u jednom vrtiću u Oslu, dok ga na ulici nije prepoznala žrtva koju je silovao u logoru Dretelj u Bosni. Žrtve su u ovoj knjizi imenovale sve zločince.
Za ovo što smo tu rekli i napisali, svaka od ovih žena, nikoga se ne boji ni Gospoda Boga. Bude li to kao dokument razmatrao bilo kakav pravedniji sud na svijetu? To ima za hapšenje da se radi svaki dan, dan, noć. Ako ništa, ako se ne promijeni politika, a slabo u to vjerujemo, bar nakon 50 godina ostaće djelo iza nas koje kaže da sve te lažne medijske, propagandske priče nisu tačne, ova priča je tačna. I to je naš testament.
Monografija je dvojezična, štampana na srpskom i engleskom jeziku i potkrepljena autentičnim dokumentima, naredbama i potvrdama da se imenovane osobe ženskog pola mogu privoditi u korist muškog pola, a da je u slučaju opiranja dozvoljena upotreba sile. Najmlađe žrtve silovanja bile su dve devetogodišnje devojčice. Najstarija je silovana, a potom ubijena u svojoj 106. godini. Počinioci zločina su među nama nekažnjeni. Republički centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske pomaže udruženju žena žrtava rata da žrtve, makar i posthumno, budu rehabilitovane kažnjavanjem zločinaca.
Oh,
Bila je profesorka književnosti, prevodilac, strasni putnik i prva žena akademik u Srbiji, junakinja naše istorijske radiočitanke Isidora Sekulić. Kazuje Zorana Bokan.
Rođena je 16. februara 1877. godine u selu Mošurinu, ispod Titelskog brega. U Vojvodini. Detinjstvo i mladost provela je u Zemunu, Rumi i u Novom Sadu, u kojem se školovala na višoj devojačkoj školi. Studirala je u Budimpešti na pedagogijumu, gde je diplomirala na grupi za matematiku i prirodne nauke. Predavala je matematiku u školama u Pančevu, Šapcu, Skoplju i Beogradu. Bila je i poliglota. Govorila je i prevodila sa nemačkog, engleskog, francuskog, ruskog, norveškog i švedskog jezika. Doktorirala je u Nemačkoj. Uprkos krhkom zdravlju, Isidora Sekulić je sačuvala istraživački duh i ljubav prema putovanjima. Obišla je Norvešku, Švedsku, Nemačku, Veliku Britaniju, Francusku i Italiju. O privatnom životu nije puno govorila. Bila je udata za poljskog lekara Emila Stremnickog, ali je brak kratko trajao, pošto je Emil ubrzo umro 1914. godine. Dece nisu imali, a Isidora se posle muževljeve smrti više nije udavala. Život je posvetila negovanju i čuvanju lepote reči. Pisala je prozu, pripovetke, romane, književnu kritiku, eseje, putopise, rasprave i beleške. Uvažavana i poštovana od intelektualnih krugova savremenika, bila je najobrazovanija i najumnija Srpkinja prvih decenija 20. veka. Pisala je o Đuri Jakšiću, Lazi Kostiću, Branku Radičeviću, Petru Kočiću, Ivi Andriću i Momčilu Nastasijeviću. Autorka je brojnih književnih dela u kojima dominira srpski narodni govor kao čuvar nacionalnog identiteta. Isidora Sekulić se bavila i društveno-političkim radom kao članica i predstavnica brojnih ženskih organizacija. Jedna je od osnivača udruženja nastavnica srednjih stručnih škola. Posle Drugog svetskog rata angažovana je u glavnom odboru AFEŽ-a. Bila je prva žena u Srbiji koja je izabrana za dopisnu članicu Srpske kraljevske akademije nauka i članicu Srpske akademije nauka i umetnosti. Počasnog predsjednika Srpskog PEN-a, potpredsjednicu Udruženja književnika Jugoslavije i predsjednicu Udruženja književnika Srbije. Prvi pisani rad pod naslovom Šta su Srbinu gusle? Isidora Sekulić je objavila u školskom listu 1893. godine. Njena najpoznatija dela su putopis pisma iz Norveške, pripovetke, hronika palanačkog groblja, zapisi o mome narodu, Njegošu knjiga duboke odanosti, govor i jezik, kulturna smotra naroda. Sećanje na Isidoru Sekulić sačuvao je Uglješa Šajtinac, dramatizacijom romana Đakon Bogorodičine crkve. Snimljena je i televizijska drama o Isidorinom životu. Ustanovljena je i književna nagrada Isidora Sekulić. Najgovorljivija ćutalica, kako je Isidori Sekulić tepao akademik Vladeta Jerotić, umrla je 5. aprila 1958. godine u Beogradu. Sahranjena je po sopstvenoj želji na Topšiderskom groblju, skromno kako je i živela. U oporuci Isidora Sekulić je napisala: "Umiranje i smrt su posljednja borba koju svako mora sam da izdrži. Posle izdisaja što ostane, to više nije niko. Zato nad najprostijim pogrebom treba da vlada najpotpunija tišina. Molim stoga da se moj leš zavije u čaršav, da se položi u najprostiji čamov sanduk i spusti u sirotinsku raku, po redu, na groblju. Bez ikakve aranžirane sahrane, bez govora i venaca, bez novinskih članaka, sveštenik će me ispratiti i očitati nad grobom dragu mi prostu molitvu Gospodnju. A moji najbliži prijatelji, koliko mognu i htenu."
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koju potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Naredne subote emisija Doživeti stotu emituje se iz Vrnjačke banje, odakle ćemo preneti deo atmosfere sa 9. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.